Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxata har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa keessatti lolli itti fufee jiraachuu isaa, godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuutti namoonni nagaan hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii, godina Shawaa Kaabaa aanaa darratti jiraattonni sodaa nageenyaa qabna jechuu isaanii, shaampiyooniin atileetiksii addunyaa Hangarii guddaa Feestiitti taasifamaa jiruu fi qophiin keenya qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara barfaqaa bittan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Kaaba Itoophiyaatti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisaa jiran keessatti bulchiinsi hundeeffamee ture akka diigamaa jiru ministeerri ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abrahaa Balaayi himanii jiru. Bulchiinsi godinaawwan Walqaayit-Xagadeetii fi Seetii Tumaraa keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraatiin hundeeffame seeraan ala kan jedhan ministeerichi dhimmichi yoo fedhii uummataa ta'e fuula duratti adeemsa hiree ofii ofiin murteessu yookaan rifarandamii naannoo Amaaraatii naannoo Tigraay gidduutti taasifamuun kan murtaa'u akka ta'e himaniiru. Dr. Abrahaa Balaayi ibsa kana kan kennaniin sirna kabajjii ayyaana ashandaa ilaalchisee ergaa dabarsan keessatti akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa erga walwaraansi kibba Itoophiyaa raawwatee booda godina Walqaayitii Xagadeetii fi Seetii Tumaraa jedhuu fi aanaalee adda addaa hundeessuun isaa ni beekama. Dhimma kana ilaalchisee ji'oottan 10 dura mana maree bakka bu'ootaa mootummaa irratti kan dubbatanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattonni naannoo Walqaayitii Amaariffaa fi Tigiriffaa caccabaa ta'e kan dubbatanuudha jedhanii dhimmichi rifarandamiidhaan akka fala hargatu himanii akka turan gabaasa kana keessatti ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee dhaabbanni siyaasaa sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa iftoomina hin qabu jechuudhaan komachaa turuu isaa kan ibse gabaasne Gabre Mikaa'el Gabre Madiin dhimmicha irratti ministeera ittisa biyyaa irraa ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin taasifamaa akka jiru beekseera.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaatii fi garee hidhattoota gidduutti itti fufee jiruun walqabatee namootni nagaan du'uu fi madaa'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sanbata Deengaddaa Hagayya 19/2023 godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim magaala Maajetee keessatti walitti bu'iinsa taasifameen namoonni 5 du'anii namoonni biraa 5 immoo madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa sodaa walirraa hin cinne keessa jiraachuu isaanii ibsanii okkorri hedduun naannoo isaanii keessatti taasifamaa akka jiru himaniiru. Karaa biraatiin jimaata Deengaddaa Hagayya 18/2023 godina Walloo Kibbaa aanaa Wagdii keessatti walitti bu'iinsa tureen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfina Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Naannoo Tigraayitti ayyaanni ashandaa waggaa waggaan kabajamu turtii waggoota 4 booda bara kana addabaabaayii irratti kabajamaa jira. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen erga bara 2011 as kan bara kanaa naannoo Tigraayitti kabajamaa kan jiru. Ayyaanicha baranaa dubartoonni 10,000 lakkaa'aman addabaabaayii irratti bahuun sirna ho'aan kabajaa jiru. Magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonii keessattis bakka hirmaattonni hedduun argamanitti bara kana kabajamaa jira. Ayyaana Ashandaa bara kanaa magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonitti kabajamaa jiru irratti naannoo Oromiyaarraa abbootiin gadaa fi haati siiqqee irratti argamuun namoota naannoo Tigraay keessatti sababa waraana tureen rakkataniif birrii 10,000,000 kennaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e ijoolleen 1500 dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu dhiifame oduu kanarra deebi'a. Ijoolleen 1500 dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu isaanii dhaabbanni addunyaa gargaarsa ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children beekseera.
Erga wal waraansichi jalqabee ji'a eblaatii kaasee bakkaawwan dhaabbatichi nyaata madaalawaa ijoolleewwaniif itti kennu 57 akka cufaman kan ibse Save the Children ijoolleewwan 498 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin akka du'an beeksisee jira. Yeroo ammaa Sudaan keessatti bakkaawwan 108 keessatti hojjechaa jiraachuu isaa kan ibse Save the Children baha Sudaanitti kan argamu bulchiinsa gadaariif keessatti ijoolleewwan 132 yommuu du'an ijoolleewwan hospitaala naannichaa tokko keessa seenan keessaa harki 36 afaan du'aa irratti akka argaman beeksisee jira. Bulchiinsa waayit naayil keessatti immoo ijoolleewwan caalaan isaanii umuriidhaan 50 gadi ta'an 316 kan du'an yommuu ta'u magaala kaartuun keessatti daa'imman 20 ta'an dabalatee ijoolleewwan 50 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin walqabatee lubbuu isaanii dhabaniiru. Ji'a onkoloolessaa keessa warshaan nyaata ijoolleewwanii oomishuu fi Save the Children fi dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP dhaaf waggaatti nyaata toonii 10,000 kan dhiheessaa ture waan gubatee fi rakkinichi akka caalaa dabalaa deemu taasisee jira. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa ji'a onkoloolessaa keessa ibsetti midhaan nyaataa dolaara miiliyoonii 14 baasuus jalaa saamamee jira. Dhaabbanni Save the Children Sudaan keessatti gargaarsa laachuu kan jalqabe bara 1983 kaasee yommuu ta'u bara 2022 keessa ijoolleewwan miiliyoonii 1 walakkaa dabalatee namoottan miiliyoonii 2 qabxii 1 ta'an tajaajiluu isaa beeksisee jira. Haaluma walqabateen namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kutaa lixaa Alfaashiir bakka ganda Jookiil jedhamu qubatanii jiran 9,000 ta'anii fi gargaarsa laachuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsuunsaa gabaasameera.
Mootummaan Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaa walakkeessa biyyattii keessatti lola taasisaa jiru kanatti miseensota garee hidhattoota Al-Shabaabiif akka dhiifama kennu beeksisee jira. Bafqaadu.
Labsiin karaa wiirtuu farra shoror keessummaa biyyaalessaa Somaaliyaatiin ba'e kun pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheek Mohaammed hoggantoonni Al-Shabaabii mootummaa wajjiniin marii taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne erga ibsanii booda. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan xiinxalaan dhimma nageenyaa Abdul Aziz Hussein Isaac wiirtuu qorannoo Hamad bin Khalifa irraa akka jedhanitti dhiifamni mootummaa Somaaliyaa irraa kenname kun tooftaa garee hidhattootaa laaffisuu irratti kan hundaa'edha. Yeroo ammaa loltoonni lafoo garee Al-Shabaabi hoggantoota isaanii irraa waan gargaarsa argachaa hin jirree fi dhiifamni mootummaan taasise kun dhiibbaa uumuu ni danda'a jechuudhaan xiinxalaan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaawwan walakkeessa biyyattiitti argaman Mugudii fi Galgaduuf jedhamanu keessatti lola cimaa garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa akka jiru kan ibse gabaasni VOA kutaa afaan Somaalii lola ammaa kana irratti milishoonni gosaalee mootummaa wajjiniin ta'uudhaan hirmaachaa waan jiranuu fi lola marsaa duraa injifannoodhaan xumuruudhaaf waan dhiyaatan fakkaata.
Gareen hawaasa dinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS jedhamee beekamu yaada loltoonni mootummaa biyya Niijer humnaan qabatan bulchiinsa ce'umsaa waggaa 3 hundeessuuf dhiheessan akka hin fudhanne ibsee jira.
Garee ECOWAS keessatti koomishinarii dhimma siyaasaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an Abdel Fattah Muusaa dhaabbata televizyiinii Naajeeriyaa irratti ibsa kennaniin karoorri mootummaa ce'umsaa waggoottan 3 garee loltoota Niijer dhiheesse akka fudhatama hin qabne ibsanii mootummaan heeraa akka dafee bakka isaatti deebi'u gaafachuun isaanii gabaasameera. Koomishinarri ECOWAS kun akka dabalanii jedhanitti biyotallita Afrika biro keessatti loltoonni umnaan aangoo qabatan mootummaa gara bulchiinsa siviilotaatti dabarsinee kennina erga jedhanii booda yoottan 18 fi aangoo dheeraffachuudhaaf uummata biyya isaanii wajjiniin marii taasisaa jiru akka achi irratti hin dhaabbannes ni beekama jedhaniiru. Garee loltoota umnaan mootummaan jalqabatee jiru kan hoogganaa jiran jeneraal Abdurrahman Tichiyaanii sanbata darbe ibsa televizyiinii irratti kennaniin waggoottan 3 dhufan keessatti akka aangoo gara siviilotaatti deebisanii ibsanii paartileen siyaasaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti yaada qaban guyyoottan 30 keessatti akka dhiyeessan gaafatanii jiru.
Walga'iin biyyootan addunyaa 5 kan BRICS jedhamee moggaafame marsaa 15ffaan guyyaa har'aa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg keessatti jalqabamee jira.
Gareen biyyoottan 5 hundeeffame kun Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa kan of keessaa qabudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti gareen kun uummata addunyaa 140 kan bakka bu'u yommuu ta'u, dinagdee addunyaa keessattis biyyoottan gahee olaanaa taphatan kan of keessaa qabudha. Garee kana keessatti kan miseessota ta'an Raashaa fi Chaayinaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensa kan ta'anii fi aangoo sagaleedhaan murtoo geeddarsiisuu yookaan veto paawarii biyyoottan qabanidha. Walga'ii kanarratti ibsa kan kennan hanga'aan garee BRICS Anil Sokilaal ministeeronni dhimma alaa biyyoottan 5 qibxata har'aa walga'ii taasisaniin waa'ee biyyoottan haaraa garichatti makamuu qabanii akka dubbatan ibsaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Arjantiinaan, Naajeeriyaan, Indooneeziyaan, Saawud Arabiyaanii fi Yuunaayitid Arab Emireetii miseensota dhaabbatichaa ta'uudhaa fi warreen danda'an ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti dilbata darbe daa'imman horii tiksaa turan 5 humnoota hidhattoota faannootiin ajjeefamu jiraattonni fi aangawoonni dubbatan. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa Kiiramu humni faannoo aanicha keessa socho'u humna bulchiinsa aanaatiin ol ta'e waan jiruuf mootummaan naannoo fi federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafannee eegaa jirra jedhanii jiran. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dilbata darbe ganama Wallagga Bahaa Kiiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'aniin qaqqabeen lubbuun ijoollee 5 darbuu jiraata naannoo Kiiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka diriirfamanii jiru.
Ganda cabsee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurra sanitti fidanii ajjeesanii kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12 booda akkas ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 battalumanii ijoollee 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 mucaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa, Nuwiisaa waggaa 15, Tolaa Manuu Soorii umurii waggaa 12, Obsee Imiruu Qixxeessaa, Eebbisee Imiruu Qixxeessaa, Hirkoo Imiruu Qixxeessaa ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee waggaa 14, Eebbiseen umurii waggaa 12, Hirkoon umurii waggaa 10. Baay'isoo Hirkoon hin qalame reektora isaan ajjeefamanii reeksi isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture, reeffa eegaa ture, galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggachiisee deeme sa'aatii 12 booda keessa reeffa isaanii.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan hirame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu isaan ni godhama. Isa wajjin
Obbo Taarqee Zarihuun jiraataa naannoo Kiiramuu ajjeecha ijoollee 5 kanaan duras jimaataa fi sanbata darbee aanuma Kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan 2 ajjeefamuullee himu.
Daawwiti ababa akkasuma umurii giddu galeessaa jechuun ni danda'a. Amatiin waan jiraa kan ganda tokkummaa irraa ganda tokkummaa tokko of keessaa jiru sun immoo nama ijoollee shan jaha akkas qabachaadha nama guddaadha. Horiitiif kan isaan qabanii ajjeesan jechaadha. Isa ajjeesuurrayyuu immoo erga ajjeesanii ka'anii mukatti hidhanii waan baay'eetti gaddisiisu jechaadha. Ajjeesanii ka'anii mukatti hidhanii achitti bulee horii fuudhanii deemanii isaanii namni bulee. Achitti iddoon iddoo isaatti dhaqanii mukarraa hiikanii turanii deemanicha waan baay'ee gaddisiisu.
Bulchiinsi aanaa Kiiramuus ajjechaan dilbata darbe raawwate kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Kiiramuuti.
Egaa guyyaa dilbataa taateen ta'e aanaa Kiiramuu gandaa cabsee guddinaadha. Bakkichi bakka addaa noolee jedhamudha. Guyyaa keessa naannoo sa'aatii shanitti jechaadha. Intaaleeyyiin. Jawwisaa biyya diiguudhaaf waliif gadi mucirfachaa jiran ammas uummata nagaa irratti nama shan kan ta'anii ajjeechaa irratti raawwataniiru jechaadha. Ajjeechaa sukkaneessaa bifa gaddisiisaa kan raawwatan jechuudha. Kuni nama shan baay'inni isaanii dhiira sadii fi dubara lamadha jechaadha. Guyyaadhuma kana yaalii qabeenya saamuu fi waan tokko tokkos yaalanii turanii yeroo sana naannoo sanarraa qaamni nageenyaa. Shan waan jiruuf qabeenyi sun akka qabamne hamma tokko yaaliin godhameera garuu lubbuu namaa irratti miidhaa sukkateessa qaqqabsiisaniiru jechaadha. Gareen kun dabalataanis ganda baddeessaatti nama daawwiit jedhamu akkasuma bifa sukkanneessaadhaan biqiltuu osoo kunuunfachaa jiru achitti ajjeesaniiru jechaadha.
Ijoollee du'an kana keessaa afur rasaasaan tokkommoo billaadhaan ajjeefamuullee kan dubbatan obbo Jireenyaan. Miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaati ol ta'eedha jedhanii jiru.
Aanaan qaama miidhaan irratti dabarseera. Kanaa ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa olidha gareen kun jechaadha. Gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kanarratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan yaaleera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beekta jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee uummata lafa ni buqqee jirullee eegumsa gochuu fi. Qabeenyi bakka kuufanii jiru bakka uummanni buqqee walqixqamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deddeemuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaa ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran malaallaa garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as jedhanii balaa kan geessan jiraachuu kan jiran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa yeroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawwi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan jiranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa sababa walitti bu'iinsa qaamolee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannootiin haala nageenyaa yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Kamaal Said gama isaaniin gareen hidhattootaa gama lamaaniin iyyuu hawaasa irratti rakkoo uumaa jiruu jalan Finfinneerraa Saayid Amtoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko uummanni aanaa darraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kafalchiisuun illee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaboota irraan namni ukkaamamee namni lama qarshiin kafalamee dhufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabuma ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenya irra magaalaa jirtu irratti deengadda nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa isuusuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiran.
Daandiin darraarra gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufamee waggaa lamaa ol ta'eeraa kan jiran namni kun hanga hokkoorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraatti uumameetti karaa marraabitee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin darraarraa ka'e gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa darraa obbo Kamaal Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadha jedhan.
Yeroo konkolaachistoota abbootii qabeenyaati gara naannoo Afurumaa shanii
Namni kan biraan jiraata aanaa darraata amma qaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaada isaanii enna ibsan. Himannaa jiraattonni fi hoggansi aanichaa kaasan waraana bilisummaa Oromoo hin laallatu. Waraanni bilisummaa Oromoo ogurri raawwatee maallaqa hin gaafatu. Kun sobaa jechuun dubbii himaan Idila Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Himannaan kun soba. Wabuun gocha akkasiis hin raawwannes hin raawwatus seera keenya waan cabsudha. Miseensi keenya wanta akkasii yoo irratti argame adabbii argata malee wanti itti dhiifamu miti. Ammallee qaama kamtu kan raawwatee jedhee dhibbaa dhibbatti waan dansitti himuun qabu. Garuu kanaan dura yommuu teenyee ilaalle maaltu ta'aa ture yommuu jennu yeroo baay'ee qaamonni sirnicha wajjin hidhata qabanii Oromiyaa keessa socho'anii badii akkasii akka raawwatanii ragaan hedduun jira. Karaa sirnichaatu immoo isaan kanaan fayyadamanii qubanutti qabanii olonaan fayyadamuun wanta haaraa miti yeroo baay'ee dhageenyeerra. Qaamni kun immoo sirnichumatu bobbaasee maqaa wabuu xureessuu jecha hidhachiisee Oromiyaa keessatti bobbaasee qaamni kun yeroo adda addatti. Uummata sinsaama nama butee birrii maatii irraa gaafata karaa kanaan maqaa wobos xureessee akkasii raawwatanii jiru.
Gama hidhattoota faannootiin garee hidhattoota faannoo shoo akaabaa keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf irratti carraaqqiin taasisanii hin milkoofne. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa garee hidhattoota faannoo shoo akaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan Sagalee Ameerikaaf ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo namoota nagaa hin ugguran wallabdeen namoota nagaa wajjin osoo hin taane sirnaa wajjinii jechuun Sagalee Ameerikaaf deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa waltajjii ispoortii guddaa ta'uu isaatiin biyyoonni 200 kan irratti hirmaatanii fi taateewwan gurguddoon hedduminaan kan keessummeessamudha. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Budapest Hangarii irraa kallattiin taateewwanii fi dhimmoota kanaa wal qabatan nuuf qooduun sarara irra jira. Akka moolte eebbisa.
Nagaadhuma akkam fayyuma.
Gaaffii koo jalqabaa naafaa ta'uuti dorgommii atileetonni Itoophiyaa fi biyyoonni Afrikaa irraa irratti hirmaachaa jiran guyyoota sadan darban irratti nuuf gabaasaa turteetii jirta. Waltajjii ispoortii guddaan kun atileetonni 2000 ol kan irratti hirmaatan waan ta'eef riikardii haaraan ni galmeeffama jedhameeti eegama. Hanga ammaatti riikardiin haaraan galmaa'ee jira yookaan immoo dorgommiin riikardiin haaraan irratti galmaa jedhamee xiyyeeffannaan eeggatamoo jira.
Akkuma beekamu dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaa saglaffaa Budapestitti gaggeeffamaa jiru bifa ho'aatiin deemaa jira. Akkuma asirratti riikardiiwwan haara galmaa'uudhaaf akka jedhanitti barameera. Keessuma kaleessa dorgommii tokko irratti atileetiin lammii Ameerikaa Richardson meetira 100 riikardii shaampiyoona atileetiksii addunyaa fooyyessu dandeessetti. Madaala ishee jalqabaas immoo argachuu dandeessetti. Gama kanattiin dorgommiiwwan irrattis immoo rekordiiwwan baay'inaan akka fooyya'amuu akka danda'anis tilmaama argateera. Keessaa 1,500 dubartootaan dorgommiin dorgomamu. Kunis eegamaa jira. Keessumaa Fayiz Kipyegon atileetii Keeniyaa rekordii kana fooyyessuu dandeessi kan jedhamu. Tiraa gaba biraatiin immoo atileetiin lammii Norway kan ta'e fiigicha meetira 1,500 akkasumas meetira 5,000 kan hirmaatudha. Innis inni injifatee dhame kan eegame keessaa rikardiis immoo fooyyessuu akka danda'u barameera. Atileetiin kun Jaakob Ingiriis Pilisten jedhama. Dorgommii har'aa irratti kan eegamu keessaa tokkodha. Gama biraatiin immoo fiigicha meetira gufachiisaa 3,000 atileetiin lammii Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa rekoordii addunyaa fooyyessuun isaa ni beekama. Asirrattis shaampiyoonaatti addunyaa kanarrattis fooyyessa jedhamee kan eegame keessaa tokkodha. Kanadha gaafataadhu.
Galatoomi eebboo har'a sa'a muraasa booda dorgommiileen lammiileen Itoophiyaa irratti hirmaatan ni gaggeeffama. Mee haala isaa nutti keessuma atileetota argattee haala qophii isaanii kan dubbiste qabda?
Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan gara isaaniitti si dabarsa. Atileetota har'a hirmaatan keessaa Lammeechaa Girmaa yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaa kan jiru. Innis dorgommii sa'a muraasa booda hordofuudhaaf jedhee kan yeroo kana boqotee achi booda gara shaakalaatti, achi booda gara kallattiidhaan gara dorgommiitti kan deemudha. Akkasumas Geetannat Waala Itoophiyaa irraa asirratti argama. Innis boqonnaa irra kan jiru. Yeroo ammaa kanatti akkuma ilaaltanii boqochaadha. Iskiriinii irratti achuma akka mul'atu dorgommiiwwan garaagaraa ilaalaadha kan jiranii. Gama biraatiin immoo darbee waltajjiin meetira 1,500 hirmaachuudhaaf ishiinis akkuma Lammeechaa fi Geetannat boqochaadha kan jirtu yeroo ammaa kanatti. Kunis dorgommiin jalqabaa kan ishee ta'us achi booddee kan Lammeechaa tufa. Akkasumas Birqee Ayyaloo yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaadha kan jirtu atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessadha. Gareen atileetiksii Keeniyaas immoo yeroo ammaa kanatti asitti argamu. Fayiz Kipyegon gara shaakalaatti deemuudhaaf ho'ifachaa akka jirtudha fageenyaan kan inni argaa jiru. Egaa akkaataa kanaatiin dorgommiin shaampiyoonaatii addunyaa har'a dorgomu keessaa warqeewwan akkasumas madaalawwan barbaadaman Itoophiyaan barbaadu keessaa tokko argachuu akka danda'anidha kan inni yeroo ammaa kanatti ilaalaa jiru. Amma Fayiz Kipyegon yeroo ammaa kanatti shaakala gochaadha kan jirtu. Gama biraatiin immoo ho'ifachaas akka jirtu baramee ture. Amma immoo yeroo ammaa kanatti maasaajii fudhattee kallattiidhaan dorgommiidhaaf deemuudhaaf deemaa akka jirtudha. Yeroo ammaa kanatti Fayiz Kipyegon yeroo ilaalaa jirtu jechuudha. Egaa isheen rekoordii addunyaa fooyyessuudhaan kan beekamtudha. Kanaaf rekoordii 1,500 akkasumas meetira 5,000 atileetii jabduu beekamtudha jechuudha. Kanaaf daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya kallattiidhaan dorgommiin har'a darbu kun sa'a muraasa booda atileetotaa fi leenjisoota qabannee kan isin biraan geenyu taa'edha.
Eebbisa yeroo darbe atileetonni Itoophiyaa warqii akkasumas meedaaliyaa wal duraa duubaan sadii galmeessisuun isaanii ni yaadatama. Isa har'aatiin maaltu eegama? Haalli qophii isaanii maal fakkaata?
Egaa akkuma duraan si kaasuudhaaf yaale qophiin baay'ee jabaadha. Keessumaa meetira 3,000 Itoophiyaan seenaa ishee keessatti warqee argattee beektu yookaan immoo sadarkaa keessa galtee madaaliyaa argattee beektu waltajjiiwwan olompikii fi akkasumas shaampiyoonaatii addunyaa irratti jechaadha. Kun yeroo jalqabaatii fi seenaa ishee keessatti hirmaachuudhaan warqee argachuu akka dandeessu goota yookaan immoo atileetii jabaa Lammeechaa Girmaatiin akka argachuu dandeessudha kan yeroo ammaa kanatti baramaa kan jiru. Gama biraatiinis kan meetira 1,500 kan hirmaattu Hisan Siifan Hasanii fi akkasumas Fayiz fi darbeen morkiin isaan taasisan irraa kan ka'e rekoordii cabsuu akka danda'an barameera. Egaa sa'a muraasa booda dorgommichi kan tuffu akka ta'es odeeffanneerra. Leenjistoonni keessumaa dhimma kanarratti leenjistoota meetira 1,500 kan beekamu isaa Kibbo yeroo ammaa kanatti asitti argama. Innis leenjistoota garee meetira 1500 inni kan leenjisochaadha. Akkasumas leenjisaa komaandar Toleeraa Dinqaa yeroo ammaa kanatti meetira 5000 leenjisuudhaaf asitti argama. Egaa gareen biyyoolessaa Itoophiyaa hojii guddaa hojjetanii gudaafisitti akka argamanidha. Kanumadha gaa odeeffannoonarraaf qabanne.
Eebbisaa odeeffannoo waa'ee shaampiyoona atileetiksii addunyaa Buudaapest hangariirraa nu geessisteef guddaa si galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiileen keenya har'aaf jennes kanumarratti goolabna. Kan isin keessummeessu'an nu tokkoof qaaduuti. Halkan gaarii.